Luemme Jumalan sanaa hebrealaiskirjeen 12. luvun jakeesta 14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Aamen. Kun olen ollut kiertävänä sanan julistajana, olen havainnut, että Jumala on usein laskenut minun sydämelleni tämän aiheen. Ja kimmokkeen sain jo Helsingissä ollessa eräs seurakuntamme jäsen, sisar, lähetti seurakuntakorttinsa pois. Ja hän oli tämän kortin taakse sitten kirjoittanut, peruutan jäsenyyteni, sillä olen saanut osakseni parannuksen armon ymmärryksen ihan lahjana taivahasta. Olen näin ollen vanhurskas syntisen lihani kanssa ilman pyhityselämää Jeesuksen sovituksen kautta. Minä tajusin, että tämä henkilö ei ymmärtänyt Jumalan seurakunnan arvoa. Jumala arvostaa suuresti omaa seurakuntaansa. Tämä ei ole mikään urheiluseura, johon toisena päivänä liitytään ja toisena erotaan. Tämä on Jumalan seurakunta. Sitten toiseksi hän sanoi, että hän tulee toimeen ilman pyhityselämää. Se on taas vastoin Raamatun sanaa, sillä Raamattu sanoi, että ilman pyhityselämää ei kukaan ole näkevä Herraa. Sitten kun katsomme pyhityksen olemusta, ensin joitakin johdantosanoja. Otetaan toisesta Mooseksen kirjasta, sen luvusta 19. Täällä otetaan vain muutamia irrallisia jakeita, mutta tämä asia kyllä tulee siinä esille. Ensin 10, siis toinen Mooses 19 ja 10. Niin Herra sanoi Moosekselle, mene kansan luo ja pyhitä heidät tänä päivänä ja huomenna, ja pesköt he vaatteensa. 12. Ja merkitse rajaa kansalle ylt ympäri ja sano, varokaa nousemasta vuorelle tai koskettamasta sen juureen. Jokainen, joka vuoreen koskee, rangaistakoon kuolemalla. Ja 14. Ja Mooses astui alas vuorelta kansan luo, ja hän pyhitti kansan, ja he pesivät vaatteensa. Kun on Uuden liiton pyhityselämästä kysymys, niin tässä me selvästi näemme, että se tarkoittaa, että henkilö, joka pyhittää itsensä Jumalan armon avulla, eroittautuu Jumalaa varten. Ja Jumala sitten vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen. Jos vertaamme uudesti syntymistä, vanhurskautta ja pyhitystä, niin ne eroavat toisistaan. Uudesti syntymisestähän sanotaan, että me, te jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Uudesti syntymisestä ei voida sanoa, että se on jatkuva tapahtuma. Jotkut kirkolliset veljet kyllä julistavat joissakin Jumalan palveluksissa, ja on kirjojakin, joissa he sanovat, että ihmisen täytyy joka aamu uudesti syntyä. Mutta eihän niin Raamattu todista, vaan kyllä me saamme uudistua ja tarpeellista onkin uudistua, mutta uudesti syntyminen on tapahtuma, jossa me vastaan otamme tämän taivaallisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Me, jotka olemme olleet pimeydestä, meidät on siirretty valkeuteen, me, jotka olemme olleet saatanan vallassa, meidät on siirretty Jumalan valtakuntaan ja me olemme vastaan ottaneet Jumalan elämän Jeesuksessa Kristuksessa ja tässä uudesti syntymisen kokemuksessa. Vanhurskauttaminen taas siitä sanotaan, että se, tai niin kuin Raamattu sanoo, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman ilman lain tekoja. Ja niin kuin tuossa roomalaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 26 sanotaan ensin näin, että hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Uudesti syntyminen oli sellainen tapahtuma, jota ei voida sanoa jatkuvaksi. Varsinainen vanhurskautuminen on myöskin sellainen, joka on juridinen tapahtuma, jolloin silloin kun syntinen ihminen uskoo Jeesukseen Kristukseen ja ottaa hänet vastaan, niin Jumala julistaa hänet syyttömäksi, viattomaksi ja puhtaaksi. Eri asia on sitten vanhurskauden voimassa pitäminen arkielämässä, mutta tämä tapahtuma on sellainen, että minä en voi sanoa Jumalan edessä, että minä olisin ensi keskiviikkona vanhurskaampi kuin tänään. Sillä minut on julistettu vanhurskaaksi ja minä lepään tässä vanhurskaudessa. Läheskään kaikki helluntalaiset eivät uskalla levätä. He jännittävät jatkuvasti, että miten hän tässä käy. Mutta se kuluttaa voimaa ja se tekee raskaaksi tämän taipaleen. Pitäisi pyrkiä lepäämään siinä sovitustyössä, minkä Jumala on meille antanut. Ja pyhityselämä alkaa vanhurskautumisesta ja pyhityselämästä taas sanotaan, että se on jatkuva tapahtuma. Esimerkiksi ilmestyskirjassa sen luvussa 22 jae 11 sanotaan näin. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen saastukoon edelleen, ja joka on vanhuskas tehköön edelleen vanhuskautta, ja joka on pyhä pyhittyköön edelleen. Siis jatkuva tapahtuma, joka on pyhä pyhittyköön edelleen. Sitten kun on kysymys tästä pyhityksestä, niin hebrealaiskirjeen 10. luvussa sanotaan täällä näin. Jae 10. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Ja jakeessa 14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Että on sellainen uhri, joka on meidän puolestamme annettu, että Jumala voi julistaa kertakaikkisen pyhityksen. Ja hän sanoo, että tällä yhdellä ainoalla uhrilla on ainiaksi tehty ne täydelliseksi, jotka pyhitetään, jotka antautuvat Jumalan käsittelyyn ja Jumalan työpöydälle. Ja sitten jos kysymme, että kuka on meidän pyhityksemme, niin ensimmäinen korintolaiskirje 1 ja 30 sanotaan, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on meille tullut viisaudeksi Jumalalle ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Kristus Jeesus on meidän pyhityksemme. Hän on meidän vanhurskautemme myöskin, ja hän vanhurskauttaa ne, jotka uskovat häneen. Kiitos Jumalalle siitä. Sitten kun olen katsellut pyhityselämää, tämä on hyvin laaja asia ja alue, eikä tästä voi paljon pienessä ajassa yhden raamatun tuokion aikana sanoa, mutta joitakin päälinjoja. Olen jakanut tämän kolmeen päälinjaan ja ensiksi katselemme sellaista pyhityksen linjaa kuin puhdistava pyhitys. Ja tämä tapahtuu Jeesuksen veren kautta, tämä puhdistava pyhitys. Ja hebrealaiskirjeen 13. luvussa täällä jakeessa 12 sanotaan näin. Sen tähden myös Jeesus pyhittääkseen omalla verellänsä kansan kärsi portin ulkopuolella, niin menkäämme hänen tykönsä ulkopuolelle leirin hänen pilkkaansa kantain. Jeesus pyhittääkseen kansan omalla verellään. Hän kärsi portin ulkopuolella. Meidän tulee mennä hänen luokseen. Läheskään kaikki eivät rohkene mennä ja he ajattelevat, että ihmiset arvostelevat, jos he menevät raamatulliselle kasteelle ja liittyvät seurakuntaa ja haluavat Jeesusta seurata. Mutta minä sanon, että kannattaa kulkea koko tie Herran kanssa. Kyllä Jumala korvaa sitten sen, mitä ehkä joudumme vastustustakin kokemaan. Sitten myöskin hebrealaiskirjeessä edelleen 9.22 puhutaan veren puhdistavasta voimasta. Täällä jo lain mukaankin sanotaan näin, 9.22. niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Ja jakeessa, tai luvussa 10, jakeessa 19 sanotaan, koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Kuka tämä on valtava turvallinen tieto, eikö olekin? Että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Me, jotka olemme puutteellisia ja vajavaisia ihmisiä, Jeesus vuodatti verensä ja hän pyhittää ja puhdistaa meidät verellään. Halleluja! Tässä olisi meille kiitosaihetta vai mitä? Sillä se on valtava asia. Ja sen tähden monien uskon elämä on niin köyhää, kun he eivät tajua tämän anteeksi antamuksen syvyyttä. He eivät uskalla kiittää siitä, että minä saan sittenkin olla turvallisella mielellä. Tästähän on monia Raamatun kohtia, mutta jätämme nämä. Sitten menemme edelleen ja olen luokitellut varjelevan pyhityksen, joka tapahtuu sitten Jumalan sanan kautta. Siellähän sanotaan Jumalan sanasta Johanneksen evankeliumin 17. luvussa. Johannes 17. Jeesus ylimmäispapillisessa rukouksessa rukoilee näin. Otetaan jo 15. Johannes 17, 15. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Kuka Jumala on varannut meille myöskin varjelevan pyhityselämän Jumalan sanan kautta. Ja tämä Jumalan sana antaa meille kaikki ne ohjeet, mitä meidän tulee Jumalan armon avulla toteuttaa. Jumalan sana ravitsee meidän elämäämme. Ja myöskin Jumalan sana varjelee meitä kaikilta niiltä syrjähypyiltä ja kaikilta vihollisen hyökkäyksiltä. Ja kuka Jumalan sanan kanssa me voimme taistella myöskin pimeyden henkivaltoja vastaan. Sillä me tiedämme, kun Jeesus oli taistelemassa meidän puolestamme kaikilla kolmella alueella, ruumiin, sielun ja hengen alueilla, niin ei hän ruvennut taistelemaan millään muulla kuin Jumalan sanalla. Hän sanoi, että kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Monet sanovat, että sielun vihollinen on viime aikoina minua kiertänyt ja se kiusaa minua ja rääkkää minua. Kuka meidän täytyy vastustaa pimeyden henkivaltoja? Ne nimittäin tietävät, jos meidän sydämemme on puhdas ja tartumme Jumalan sanaan, niin niiden on lähdettävä ja jätettävä meidät rauhaa. Ja myöskin rukoustaistelussa meidän on hyvä tämä huomioida, ettemme niin herkästi antaudu kaikkeen sellaiseen, joka meitä masentaa ja vie alaspäin. Ruotsalainen, vai oliko tanskalainen tunnettu sananjulistaja, kertoi eräillä kesäjuhlilla tapauksen. Hänellä oli nuori poika, oliko se vajaa 20, joka oli ihanasti uskossa. Hän oli sananjulistajana ollut kymmeniä vuosia tämä isä, ja hän iloitsi pojastaan. Mutta eräänä päivänä, kun hän istui olohuoneessaan, tuli semmoinen merkillinen kylmä viima, joka osoitti, että nyt ei ole Jumalan hengen läsnäolo tässä huoneessa. Vihollinen vieraili hänen huoneessaan ja sanoi, että minä vien sinun poikasi. Ja hän masentui tästä ja kohta sen jälkeen poika luopui uskosta ja isä ei huomannut, että hänellä on mahdollisuus taistella. Ja poika rupesi ryyppäämään viinaa ja eli huonoa elämää ja isä oli murheellinen. Hän oli eräillä juhlilla, jossa eräs sananjulistaja oli mukana, veli Kilbrand. Ja hän katseli tätä ennen onnellista isää ja sanoi, tai kysyi häneltä, että mitä varten sinä olet viime aikoina ollut niin murheellinen. Niin tämä vanha sananjulistaja sanoi, että vihollinen vei minulta poikani. Hän oli onnellinen uskossa. Hän kertoi, että eräänä päivänä, kun minä olin huoneessa, niin vihollinen sanoi, että minä vien sinun poikasi, ja hän myöskin vei. Silloin tämä Kilplan, hän oli oikein ryhdistäytynyt ja katsonut suoraan tätä veljeä ja sanoi hänelle, että ja sinä annoit poikasi viholliselle. Silloin hän vasta oikein tajusi, että minähän olen noussutkaan vastustamaan pimeyden valtoja. Ja tämä Kilbrandin sana, että sinä annoit, ei hän tarkoittanut sitä, että hän oikein toivoi, että vihollinen luovuttaa tai veisi hänen poikansa. Mutta hänellä ei ollut oikeata taistelumieltä ja hän päätti, että nyt minä rupean rukouksessa taistelemaan. Ja kiitos Jumalalle, meillä on valtavat lupaukset Jumalan sanassa. Me saamme pitää niistä kiinni, vaikka me koemme, että me olemme heikkoja monta kertaa rukoilijoinakin, mutta Jumalan sanan lupaukset ovat väkeviä. Ja isä tarttui niin kuin saarnaaja voi tarttua Jumalan sanan lupauksiin, kun hän oli toisille niitä sanonut. Ja hän sanoi, että minä taistelen Jumalan kasvojen edessä, että sielun vihollisen on jätettävä minun poikani ja minä Jeesuksen nimessä käsken sinun jättämään. Eikä kulunut kuin pieni aika, niin poika uudistui ihanasti ja kasvot alkoi isällä loistaa. Minä sain voiton. Mutta hän ajatteli, että ei ole mitään tehtävissä enää, kun vihollinen vei hänen poikansa. Kuka Jeesus elää, halleluja. Meillä on Jumalan sana. Me voimme saada kokea Jumalan armoa ja apua. Monet hellittävät. On helluntalaisia, jotka sanovat, että minä en pääse tupakasta. Se ei pidä paikkaansa. Jumalan sanassa meillä on lupaukset, että me voimme vapautua tällaisista himon kahleista. Ja toiset sanoivat, että ei pääse viinasta monista synneistä. Kuka Jumalan sanaa pyhittää meitä. Tutkikaamme enempi kirjoituksia. Antakaamme Jumalan sanan uskossa sulaa meidän elämäämme. Meille tulee sellainen Kristuselämä, mistä Jukka-veli täällä mainitsi, että se työntää pois kaikki sellaiset rikkaruohot meidän sydämestämme. Annetaan Jeesuksen Kristuksen vallata meidän sydämemme. Jumalan sana on totuus. Jumalan sana antaa tiedon, millä tavalla meidän tulee vaeltaa. Jumalan sana ilmoittaa Jeesuksen ja hänen mahdollisuutensa meissä. Jumalan sana varjelee meitä tällä tiellä. Annetaan Jumalan sanaan tehdä työtä. Se joskus kyllä tunkeutuu kuin miekka meidän sydämiimme. Ja toiset sanovat, että nyt se koski. Mutta silloin, jos se koskee, niin siinä on myöskin parantava ja lääkitsevä vaikutus. Sen olemme kokeneet. Jumalan sana antaa meille varjelevan pyhityksen. Myöskin meillä on Pyhän Hengen vaikutuksesta Jumalan sanaan pyhittävä vaikutus ja olen merkinnytkin tänne hedelmää kantava pyhitys. Roomalaiskirjeen sen 6. luvussa Paavali kertoo siitä asiasta. Täällä sanotaan näin, 20. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, hän tarkoittaa sitä entistä elämää, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Ja Raamattu eräässä toisessa kohdassa sanoi, että hengen pyhittämisen kautta tapahtuu tämä työ. Ja kun ajattelemme Galattalaiskirjettä, siellähän 5. luvussa kerrotaan niistä lihan hedelmistä, ja ne ovat hyvin happamia ja pahan makuisia. Ja siitä sanotaan näin, se on Galattalais 5:19. Mutta lihanteot ovat ilmeiset, ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eri seurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta sitten sanotaan, mutta hengen hedelmä on rakkaus. Ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Jotkut sanajulistajat eivät ehkä ole rohjenneet, koska en ole viime aikoina kuullut paljon pyhitysjulistusta, eivät ole rohjenneet sen takia, jos ajattelevat, että kuulijat menevät lain alle. Mutta kuulkaa, tämä Uuden testamentin pyhitys, se on armon kautta, Jumala vaikuttaa sitä meidän sydämissämme. Ja Pyhän Hengen vaikuttama pyhitys on hedelmää kantavaa pyhitystä. Ja sanotaan, että Hengen hedelmä on rakkaus, se ei ole lain vaatimus, vaan se on sydämen avaamista Jumalalle ja tajuamista sen Jumalan rakkauden ja sen vastaanottamisen. Nykyisin helluntaiherätyksessä on tullut tavaksi pitää perheseminaaria ja avioliittoseminaareja. Ja lähdetään siitä, että kun perheetkin hajoavat uskovienkin keskuudessa, että pitäisi opettaa, millä tavalla pitäisi tätä perhe-elämää arkielämässä elää. Se on oikein hyvä, että näitä pidetään. Mutta minä ajattelisin, että nämä voisivat tulla tehokkaammiksi, jos aloitettaisiin sieltä kotoa ensin. Nimittäin sillä tavalla, että mies rakastaisi vaimoaan. Raamattu ei kyllä, kun Paavali kehottaa miehiä, että pitäisi rakastaa vaimoja, niin siinä ei kyllä käsketäkään, että vaimojen pitäisi rakastaa miehiä. Kuulkaa, minkälainen vapaus on. Kuulkaa, se on sillä tavalla, se lähtee siitä, että Jumala rakastaa ensin meitä. Ja jos me tajuamme Jumalan rakkauden ja armon, meidän sydämissämme tulee vastarakkaus. Me avaamme sydäntämme tälle rakkaudelle ja taivaallinen rakkaus saa vallata meidät. Ja silloin me koemme, että Pyhä Henki vaikuttaa meissä Hengen hedelmää, joka on rakkaus, ilo, rauha ja niin edelleen. Ja lopuksi kaikkein vaikein asia on itsensä hillitseminen, että sellainenkin hedelmä tulee. Erässä pienessä tytössä, Nurmen tytössä, ei tämä hedelmä ollut vielä kypsä, se oli varmaan alussa. Hän suuttui veljeensä, niin hän sanoi, että vaikka olenkin niin ihanasti uskossa, niin nyt minä lyön sinua ja löi nyrkillä. Mutta halusi todistuksellaan varmistaa, että minä olen uskossa vielä senkin jälkeen ja aika ihanasti vielä. Se ei ollut kypsynyt vielä. No nyt avioliitossa, kun minulla on ollut mahdollisuus helluntaiherätyksen kodeissa, paljon uskovien kodeissa käydä, voidaan jättää vapaakirkolliset ja baptistit ja luterilaiset sivuun, niin olen havainnut, että siellä kotielämässä on vaikeuksia, kun vaimot sanoo, että kun miehet ei rakasta, ja taas sitten päinvastoin. Miehet ovat ehkä unohtaneet sen, että heidän pitäisi rakastaa. Ja jos niin kuin toiset sanoivat, että ei taho riittää sitä rakkautta, kuka Jumala antaa ihan riittävästi sitä. Sitä voi rakastua vielä myöhemminkin, vaikka on 40 vuotta ollut avioliitossa, niin uudelleen oikein. Jumala voi antaa sitä. Ja jos mies rakastaa vaimoa, niin vaimo osoittaa vastarakkautta. Ja tässä on hyvä ohje arkielämään se, että kun monet sanovat, että tämä minun puolisoni ei ansaitse sitä rakkautta, että se on niin puutteellinen ja vajavainen, kukaan rakkaus ei kysele sellaisia asioita. Jos Jumala rakastaisi vaan meitä sen tähden, että me olemme niin täydellisiä ja hyviä, niin me jäisimme kaikki vaille Jumalan rakkautta. Me olemme kaikki pois poikenneita ja kelvottomiksi käyneitä. Jumala rakastaa, koska hän rakastaa meitä. Ja minä uskon, että avioliitotkin korjaantuvat, kun tämä rakkaus saa vallata, että aviopuolisot rakastavat puolisoitaan sellaisena kuin he ovat. Kyllä jotkut sisaret on sanoneet, että minä olen 20 vuotta yrittänyt kouluttaa tuota ukkoa, mutta ei siitä tule sen kummempaa. Minä sanon sinulle, joka koulutat parhaillaan ukkoa, että luovuta jo. Ja rupea Jumalaa kiittämään siitä ukostasi ja etsimään vähän parempiakin piirteitä ja rohkaisemaan. Kuka me saamme kokea. Ja minä menin erääseen kotiin, jossa ne olivat helluntai herätykseen kuuluvia. Molemmat tämä Irja ja Väinö. Ja minä ihmettelin, kun siellä oli niin hiljaista siellä kodissa.
Eihän se tietysti paha asia, mutta siellä oli sellainen kokemus hengessä, niin kuin olisi viulun kieli kiristetty vähän liian kireälle. Eihän minä sitä pysty selittämään, mitenkä minä sen koin, mutta... Ja tietysti viulun soittajat tietää, että täytyy jonkun verran kiristää niitä kieliä ja niillä voi muuten soittaa. Minä kysyin, että mikäs teillä on täällä menossa? Hän sanoi, että mykkäkoulu. Kauanko olette tätä koulua käyneet? Helluntai-seurakunnan jäsen. 3 viikkoa. Ilja on laittanut Väinölle ruokaa. Väinö ei ole sanonut mitään. On syönyt ruuan ja lähtenyt pois. Samassa sängyssä nukkuvat tai siinä. Ja eivät sano toisilleen hyvää yötä eikä aamulla hyvää huomenta eikä mitään muuta. 3 viikkoa oli sitä kestänyt. No ei siinä voi sanoa, että kun Herra on niin ihana, kun vieras tulee. Kyllä meillä on täällä kaikki niin hyvin, kun on mykkäkoulu menossa. Kuka se on sillä tavalla, että nämä asiat täytyy viedä arkielämään? Meillä on täällä niin ihana sanoa, että Jumala sinua siunatko ja Jumala rauhaa ja juhlilla kaikki on niin onnellisia. Mutta se pitää päästä tänne arkielämään ja silloin kun se pääsee sydämeen, niin silloin se alkaa vaikuttaa. Täällä sanotaan näin, Roomalaiskirje 12. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet ja myöskin sisaret antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Vaikka me Jumalan sanan mukaan saamme kokea puhdistavaa pyhitystä Jeesuksen veressä, varjelevaa pyhitystä Jumalan sanan kautta ja hedelmää kantavaa pyhitystä Pyhän Hengen kautta, niin nämä eivät toimi, ellei me antaudu Jumalalle ja eroittaudu Jumalaa varten. Täällä sanotaan, että minä kehoitan teitä veljet ja sisaret antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, oikein ruumiimme. Ja silloin me annamme myöskin varammekin sitä mukaan, kun Jumala meille siunaa, niin meidän on helppo uhrata, kun me annamme kaikki, mitä meillä on. Jumala on voimallinen meitä auttamaan tässä. Ja sitten arkielämän taisteluissa myöskin me saamme kokea siunausta ja apua ylhäältä. Ja kun rukouskokouksetkin on täällä ilmoitettu, onko se perjantai lauantai, niin jos täällä on uskovia, jotka ovat ruumiinsa antaneet eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, niin ne ruumiitkin tuodaan rukouskokoukseen. Nimittäin Lappeenrannassa Antti Kupiainen oli ilmoittanut rukouskokouksen ja muutamat sisaret sanoivat, että Antti, me ollaan kyllä hengessä mukana, mutta me ei tulla nyt siihen rukouskokoukseen. Ja Antti sanoi, että on ihana, että olette hengessä mukana, mutta vielä ihanampi olisi, jos toisitte ruumiinne myöskin rukouskokoukseen. Kuka minä olen tavannut nyt helluntai-seurakuntia, sillä minulla on ollut tilaisuus 10 seurakunnissa käydä. Ja kun kyselen, kuinka paljon käy rukouskokouksissa, niin joissakin käy hälyttävän vähän. Tiedän seurakunnan, jossa on 1,000 jäsentä, ja kun kysyin eräältä veljeltä, hän oli ollut rukouskokouksessa, minä sanoin, että paljonko siellä oli väkeä. Hän sanoi, että 19 sisarta, ja minä olin yksin veljenä siellä. Minä nostan hattua näille sisarille, jotka olivat, mutta missä oli sen seurakunnan vanhimmistoveljet, joiden pitäisi olla lauman edelläkävijöinä rukouskokouksessa taistelemassa ja etsimässä Jumalan kasvoja? Missä olivat ne nuoret veljet, jotka ehkä olivat autojaan kokeilemassa? Ehkä siellä on ostettu uusi turbo ja sitä pitää kokeilla. Mutta olisi hyvä pysäyttää nämä turpot välillä ja laittaa siihen seinustalle. Kyllä ne näkyy siitä.